Tālāk.
Nu, lūk, šodien mums ir otrās dienas rīts. Mēs turpinām mūsu bībeles stundas, un mums vēl ir atlicis mazlietiņu par svēto kristību noslēgumā. Un noslēgumā varbūt tā tēma būs tāda vairāk apoloģētiska. Tanī ziņā, ka nu, mēs jau tagad būtu tā kā pamatā iepazinušies ar to, kāda ir svēto rakstu un luterisko ticības apliecību mācību par kristību, par kristības sakramentu. Un varbūt būtu labi arī apskatīt tādu domu, kā tas nu, ir skatoties uz tā kā citu konfesiju pusi. Nu, padaļai mēs to esam darījuši, vēršoties uz tādām brīvbaznīcas ieskatiem un mācībām, bet varbūt būtu labi vēl tā mazliet kādas vārdas arī sacīt par Romas katoļu baznīcu, jo Romas katoļu baznīca jau, nu, it kā liekas, tajā ziņā varētu mums būt ļoti līdzīga attiecībā uz kristību. Tad kristība viņam arī sakraments, un tāpat tiek kristīt maz bērni un zīdaiņi, un protams, kā normālā veidā gan luterāņi, gan katoļi atzīst viens otru kristību, un parasti tas nav tāds karstākais strīdes jautājums tajās mācības atšķirībās. Un tomēr, mēs runājām jau pašā sākumā par sakramentiem, ka sakramenti, ja mācība par sakramentiem, ir kā lakmus papīrīts, kā tāds indikators. Pat varētu teikt savā ziņā kā tāds simptomu kopums kaut kam. Nu, tāpat kā, piemēram, ja ir normāla temperatūra, normāls asinsspiediens un laba pašsajūta, nu, tad mēs tā puslīdz varam tā kā domāt, ka, nu, ka mēs esam veseli vismaz, nu, tā, kā teica profesors Feldmans, ka viņam prasīja, nu, kā jums ar veselību? Viņš teica, paldies, kleps un iesnas man nav. Jā, vispārējais viņam bija. Bet, nu, tādā ziņā, nu, arī tāpat ir slimības simptomi. Un pēc zināmiem simptomiem mēs arī varam, nu, tā kā taujāt, vai es viņam neslēpis kādas jau konkrētas saslimšanas, slimības. Un pirmajā arī tajā daļā par sakramentiem, kas bija pagājušajā gadā, mēs tieši arī tā runājām, ka es pat devu tādus piemērus, kur kaut kāda zinām mācība par sakramentiem iet kopā ar zinām mācību par Kristu un viņu darbu. Un tur, kur ir novirzīšanās no mācības par sakramentiem, tur mēs esam novirzīšanās arī mācībā par Kristu. Nevar mācīt par Kristu un viņu darbu pareizi un nemācīt pareizi par sakramentiem. Nu, bībelisks. Pareizi tas ir bībelisks saskaņā svētiem rakstiem. Un tieši tāpat arī otrādi nevar mācīt par sakramentiem pareizi saskaņā svētiem rakstiem, un nemācīt par Kristu un viņu darbu pareizi, proti, saskaņā ar svētiem rakstiem. Un tās atšķirības jau daudzās mācībās no Romas katoļu baznīcas mums ir, viņas ir nesamierināmas. Jāteic viss, nu kam, bet luterāņiem ar katoļiem tādā dogmatiskā ziņā ir vislielākās pretrunas, kas ir nu, tādos viskrasākajos arī nosodījumos parādījušās, jo nu, laikam neviena cita mācība šai pasaulē, neviena cits baznīcas mācība šai pasaulē tā nav oficiāli nosodīta, kā evaņģēliska luteriskās baznīcas mācība, kā to ir darījis Romas baznīca, ja, kā viņi to ir darījis. Un tāpēc nu, arī šajā jautājumā par kristību varbūt nu, kāds dažs iezīmes vai kaut kāds dažs piezīmes mums būtu jāsaka. Nu, šīs atšķirības, viņas neparādās uzreiz, jo jūs zināt, ka 1530. Gadā luterāņi iesniedz savu Augsburgas ticības apliecību, Augsburgas Reichstagam, kā savas mācības īsu izklāstu. Tad uzreiz Romas katoļu puse sastādīja savu konfutāciju, jeb nu, tādu noraidījumu, jeb nu, tādu noliegumu šai luterāņu mācībai, kur nu, tika uzrādīts, kas tad luterāņu mācībā nebūtu pieņemams un kas tur ir aplams, kas tur ir herētisks. Nu, tur tas parādījās tāt atklāt vienu otru pretrunu, Bet pirmajā brīdī par kristību likās, jā, Romas katoļu baznīca tā kā piekrīt tam, ko lutrāņi teikuši, un tomēr tur bija dažas piebildes, ļoti būtiskas. Un šīs piebildes bija tā kā tādi simptomi, kas parādīja, ka tālāk analīzē ir ieraugāmas ļoti nopietnas un būtiskas atšķirības. Daudzos mācības jautājumos un ļoti būtiskos. Un te ir tātad pirmā mācība, kur varbūt tas parādās, ir mācībā par iedzimto grēku. Un apoloģijā, kas bija savukārt lutrāņi atbildušo Romas konfutācijo, jeb šo te pretrakstu Augsburgas ticības apliecībai, Melanktons raksta otrajā artikulā tātad apoloģijas par iedzimto grēku. Šeit mūsu pretinieki uzbrūk arī Luteram, jo viņš ir rakstījis, ka iedzimtais grēks paliek arī pēc kristības. Viņi apgalvo, ka Leo X esot taisnīgi nosodījis šo mācību. Taču ķeizariskā majestāte šeit pamanīs acīm redzam apmelojumu. Mazliet skaidrojumu tādu. Leo X bija Lutera laika pāvests. Tas bija tas, kur laikā iesākās viss šis konflikts, reformācija iesākās. Tā kā tā nav kaut kāda sena mācība, bet Leo X jau bija pagūvis to nosodīt, un, ja nemaldos, tas bija šajā bullā pret Luteru, kur arī šis jautājums bija skarts. Tātad katoļu baznīca, tā pamazām, tā jau tai laikā bija pieradusi pie tāda izteiksmes veida, ka iedzimtais grēks pēc kristības tā kā nepaliek. Tas nozīmē, ka tā kā visi cilvēki ir kristīti tai laikā, tad nevienā vairs nedarbojas iedzimtais grēks, nevienā kristietī. Ļoti neparasts apgalvojums. Pirmais mēs varētu apelēt pie savas pieredzes. Vai tas saskan ar jūsu reliģisko pieredzi, ka iedzimtais grēks jūsos vairs nemaz nedarbojas? Es domāju, ka nē. Apustuls Pāvils sūdzās, ka viņš savā miesā man citu likumu, kas ir pretējis Dievu likumam un šim prāta likumam. Tas ir šis grēka likums, un mēs arī runājam, ka tādā veidā arī skatās katehisms. Mēs runājam par to, kas tad ir, ko nozīmē šī kristība, ko viņi dod un kā viņi dzīvot. Tur ir runa par to, ka mums savu rītdienas nožēlu vecajam Ādamam. Tas jau ir iedzimtā grēka vistiešākais subjekts, ja tā varētu sacīt. Ja? Kurā iedzimtais grēks, kā saka, aizvien turpina valdīt un darboties, tā ir mūsu grēcīgā daba, kas paliek arī atzimušajos kristiešos. Ja? Ka tam ir ikdien savu grēku nožēlu jābūt noslīcinātam, jāmirst ar visiem grēkiem un kārībām un jāceļas jaunam cilvēkam. Šī cīņa starp veco un jauno cilvēku arī tā cīņa, kas kristīgajā cilvēkā ar iedzimto grēku pastāvīgi turpinās un noris. Ja? Un tagad šie pretinieki konfutācijo rakstā uzbrūk Luteram par to, ka viņš rakstīs, ka iedzimtais grēks paliek arī pēc kristības. Un viņi apgalvo, ka Leo X to taisnīgi nosodīs šo mācību. Taču ķeizariskā majestāte šeit pamanīs acīm redzam apmelojumu. Mūsu pretinieki zina, ko Luters gribēja teikt ar vārdiem, ka iedzimtais grēks paliek arī pēc kristības. Viņš vienmēr ir rakstījis, ka kristība izdzēš iedzimtā grēka vainu. Lai gan grēka matērija, kā viņi to sauc, tas ir iekāre, paliek. Viņš arī par šo matēriju ir sacījis, ka kristībā saņemtais svētais gars sāk iznīcināt iekāri un radīt cilvēkā jaunas tieksmes. To pašu saka arī Augustīns. Grēks kristībā tiek piedots ne tā, ka tā vairs nebūtu, bet tā, ka tas netiek pielīdzināts. Šeit viņš atklāti apliecina, ka grēks pastāv, tas ir, ka tas paliek, lai gan netiek pielīdzināts. Šis Augustīnas spriedums tik lielā mērā bija pieņemams vēlākajām paudzēm, ka tie iekļauto baznīcas dekrētos. Vērsdamies pret Julianu, Augustīns raksta. Bauslība, kas ir locekļos, ir tikusi atcelta ar garīgu atjaunošanu, un tomēr tā paliek mirstīgajā miesā. Tā ir tikusi atcelta, jo vaina ir piedota ar sakramentu, caur kuru ticīgi ir atzimuši. Tomēr tā joprojām paliek, jo vēl ar vienu rodas ļaunās tieksmes, pret kurām ticīgie cīnās. Citāta beigas, tas ir Augustīna citāta beigas. Tālāk, Melanktons. Mūsu pretinieki zina, ka Luters tic un māca tieši tāpat, un tā kā viņi nevar noraidīt visu šo jautājumu, viņi tomēr izkropļo Lutera vārdus, lai ar šo viltību iznīcinātu nevainīgu cilvēku. Viņi apgalvo, ka iekāri esot sots, bet ne grēks. Luters apgalvo, ka iekāri ir grēks. Kā jau iepriekš tika norādīts, Augustīns iedzimto grēku definē kā iekāri. Ja tiem nepatīk Lutera uzskats, tad lai strīdas ar Augustīnu. Turklāt Pāvils saka, es nebūtu zinājis, kas ir iekāri, ja bauslība nesacīta nebūs iekārot. Un tāpat savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar manu prāta bauslību, un padara mani par grēka bauslības gūstekni, kas ir manos locekļos. Romiešu 7:7 un 23. pants. Šos pierādījumus nevar apgāst ar vārdu spēlēm, jo iekāre tiek skaidri nosaukta par grēku, kas, ja tas netiek piedots, pelna nāvi. Tomēr tas netiek pielīdzināts tiem, kas ir Kristū. Šī bez šaubām ir baznīcstēva ticība. Tā Augustīns garā diskursā noliedz un atspēko viedokli, ka iekāre cilvēkā nesot pārkāpums, bet tikai kāda neitrāla lieta. Līdzīgi kā ādas krāsa vai slikta veselība. Bet ja mūsu pretinieki apgalvo, ka nosliec uz ļaunu ir neitrāla lieta, tad pret viņiem vērš ne tikai daudz rakstu vietas, bet visa baznīca. Jo lai gan pilnīgi vienprātība šajos jautājumos netika panākta, tomēr, kurš gan uzdrošinātos tādas lietas, kā šaubas par Dievu dusmām, par viņu žēlastību un par viņu vārdu, dusmas par viņu spriedumiem, saštum par to, ka viņš tūdaļ mūs neatbrīvo no pārbaudījumiem, gaušanos par to, ka sliktiem cilvēkiem veicas labāk nekā labajiem, pakļaušanos dusmām, iekārē, ambīcijām, bagātībai un tā tālāk nosaukt par neitrālām. Tātad visu šo grēku buķeti. Un dievbīgi vīri, kā tas redzams psalmos un praviešos, ir atzinuši, ka šādas lietas attiecas arī uz viņiem. Šeit holastiķi no filozofijas ir patapinājuši pilnīgi svešu domu, ka mūsu kaislības mūs nepadara ne labus, ne sliktus, ne slavējams, ne peļams. Tāpat no filozofijas ir ņemts uzskats, ka grēks ir tikai tas, kas darīts apzināti. Šīs domas filozofi ir pauduši attiecībā uz civilo jeb laicīgo, nevis uz Dieva tiesas spriedumu. Necik gudrākas par šīm nav arī tādas atziņas kā tāda, ka cilvēka daba pati par sevi nav ļauna. Kad šie spriedumi tiek lietot pareizajā vietā, mēs pret tiem neiebilstam. Tomēr nav pareizi tos sagrozīt tā, lai mazinātu iedzimtā grēka lielumu. Tad šīs domas ir atrodamas holastiķu darbos, kas nepareizi jauc filozofiju, jeb laicīgu ētiku ar evaņģēliju. Nu, proti, tas diskusijas pamats, kā mēs redzam no uzrakstītā, ir tāds, kas pēc kristības cilvēkā izmainās. Mēs zinām, ka kristība attaisno, ka viņa piedod grēkus, un ka viņa ir mūsu arī atjaunotnes un pārtapšanas pamats un resurs. Bet šī atjaunošanās un pārtapšana viņa nenotiek momentāni, nenotiek uzreiz. Romas katoļu baznīca saka tā, ka iedzimtais grēks tiek iznīcināts ar šo kristības spēku. Tai pašā laikā viņi atzīst, ka paliek iekāri. Un tad nākamais jautājums ir tāds, kā mums skatīties uz ļauno iekāri, kas cilvēkā paliek arī pēc kristības. Vai mēs uz viņu skatāmies kā uz grēku, vai mēs uz viņu skatāmies kaut kā citādāk. Un te ir būtībā tā robežšķirtne, kur ļoti daudz kas uzreiz aiziet tālu nesamierināmā pretrunā. Un Luterāņu puses, protams, ir teikusi, ka ļaunā iekāri ir grēks, jo tā tas tiek saukts svētījos rakstos. Un arī pie atzimušiem cilvēkiem šī ļaunā iekāri viņa paliek, un te ir pareizi norādīts, ka arī psalmos, vecajā darībā un arī pie apustuļiem mēs redzam, ka tas tā ir. Nevelti apustuļi, kuri rakstīja savus vēstules, ja mēs paskatāmies apustuļu vēstules. Viņas taču visas lielākā vai mazākā mērā vēršas pret kaut kādiem grēkiem, kas ir kur? Kristīgā baznīca. Tas jau nav kaut kur pie pagāniem rakstītas vēstules. Tur jau tas apustuļiem nebija nekāda nu, autoritāte. Viņas tās nelasīja, tās lasīja draudzi, tās lasīja kristīgi ļaudis. Ja? Un tāpēc ir nu, tā ļoti svarīgi arī to ieraudzīt un pamanīt, ka bieži vien apustuls iesāk savu vēstuli, saka, mīļotie tur Kristu, tur Dievu izredzētie un svētie un tā. Un tālāk viņš runā par tādiem grēkiem, kur viņš saka, ka tādi pat pie pagāniem nav atrodam. Kādi pie jums ir atrodam. Tātad, nu, nekādā veidā svētie raksti un apustuļu mācību nu, mums neapliecina šādu ieskatu, kas Romas katoļu baznīcā ir līdz pat šīm dienām, kā ļaunā iekāre, kas cilvēkos paliek, patiesībā nav grēks. Kā viņi to skaidro un formulē? Viņi saka, šī ļaunā iekāre ir kaut kāda tāda tā kā cilvēciskās dabas samaitātība, kā tāda slimība, kas viņu padar vāju. Viņi nevēl ir ieviesuši pat tādu terminu. Viņi saka, ka šī ļaunā iekāra ir kā, nu, fomēs, ir posa. Visi zina, kas ir posa. It sevišķi, kas ir skauta. Tu neesi skauts?
Jā.
Nu kā vajag iekurināt ugunskuru? Aha, jā. Nē, tu, tas nav tik vienkārši. Ne katreiz tev ir kam piešķilt. Bet jānes līdz ir kas skautam? Iekuriņš. Iekurs lielie skauti. Nu, viņi, ne, brālis arī bija skautos. Brālis guļ. Nezin. Tu esi skauts? Esi. Kas ir jānes līdz, kad tu dodas gājienā, lai iekurt ugunu? Kas ir jānes? Jā, un kas tie par iekur gabaliņiem ir, no kā viņi? Nu, a kas ir vislabākais?
Tās.
Nē, vislabākā ir tieši posa. Tas ir tas pusatrūdējušais, švamīgais, ko var pagrābt no sausiem dobumiem. Jo viņš pilnīgi uzreiz tāsī vēl vajag uguni ritīgu. Bet posai pietiek ar dzirksteli. To jūs noprasiet savam vadītājiem, kāpēc jums viņš šito te smalkos kunstīgo lietu nav iemācījis. Ja? Jo man mazdēl zināja, viņa skautu vadītājs to bija pastāstīt. Viņš uzreiz zināja, kas ir posa. Tāpēc te, nezinu, vai... Kā lūdzu?
To posa tik vienkārši nevar dabūt.
Nē, nu mežā tomēr tas ir tāda pieejama lieta. Piemēram, ja ir kaut kur dobums, vai kaut kāds satrupējs celms vai baļķis, Nu, tomēr lielāks izredzes atrast tādu savus, dobumā kaut kādu savus tādu sauju, ko tu uzreiz viņu ārkārtīgi labi aizdegās. Ja? Pussatrūdējuši, pamēģiniet kādreiz iemest uguns, kurā pussatrūdējuši kaut kādu praulu. Viņš uzreiz, viņš ar, jo viņam ir daudz skābekļu iekšā tajā, viņš ir irdens, viņš ir tāds, kurā uzreiz tā degšana, nu, tā ritīgi notiek. Nu, lūk. Un Romas katoļu baznīcas mācība bija tāda, ka šī cilvēka samaitātā daba, viņa nav aktīva uz ļaunu, bet viņai ir tāda pasīva, pasīva padošanās ļaunumam, kas saka, ļaunums viegli iekvēlina. Ja? Un līdz ar to mēs nevaram to nosaukt, viņi saka, par grēku, jo viņš nav aktīvs, tā ļaunā iekāra gandrīz vai nav tā kā iekāra, bet... Kā lai nosauc tādu iekāru, kas nav iekāru, nezinu. Nu, tur viņi paši, lai mokās ar to, jauns termins izgudrodam. Bet nu, tas ir tas mēģinājums. Nu, tādā veidā parādīt, redz, pēc kristībām, tātad cilvēks vairs nav ļauns un samaitāts tik tālu, ka viņš nevarētu darīt labu. Viņā vairs nav ļaunās tieksmes, viņā ir tikai labā tieksme. Līdz ar to viņš var, nu kā, jā, viņā vairs nav grēka, kas viņam var traucēt, nopelnīt savu pestīšanu vai kaut kāds labos darbus darīt, ar kuriem tu būtu pelnījis tikt izglābts. Ja? Tas viņam bija absolūti svarīgi un nepieciešami viņu mācības tajā pašā pamatā. Nu, līdz ar to tad mācība par iedzimto grēku tiek skarta mācība par atgriešanos, mācība par ikdienas ticīgā dzīve, bet tas parādījās no sākuma, pat likās tā, ka tāds pārsteigums tieši mācībā par kristību. Tieši tie jautājumā. Vai pēc kristības kristītajā paliek iedzimtais grēks, vai šī pati ļaunā iekāre, un vai šī ļaunā iekāre ir grēks vai nav? Nu, Romas katoļu baznīca tajā laikā bija aizgājis savā holastikā tik tālu, ka tur bija pilnīgi jau tāds iedzimtā grēka vainājums, un tas bija tāpēc, lai varētu īpaši izcelt brīvo gribu, lai varētu izcelt labo darbu nopelns, un viss cits lietas, uz kā balstījās Romas katoļu baznīcas visa pestīšanas namturība, ja tā varētu teikt. Jo, jā, tu var nopelnīt, labi, tu nevar nopelnīt, bet tad tev ir svētie, kas ir Dievam īpaštīkam, tie nopelnīši, ar tiem tev jāslēdz ir kaut kāds līgums, vai nu tur jāupurē viņiem mises, vai viņi jāpielūdz, vai jāpiesauc, vai jādod kādi solījumi, lai viņi tev dod no tās žēlstības, ko viņi nopelnīši, uz tā tas viss turējās. Visi svētceļojumi, mises, visas labo darbu teoloģija un viss pārējais arī, nu, uz tā turējās. Un tas nevarēja neparādīties šajā jautājumā par kristību. Nu, varētu domāt tā, nu, ir pagājuši jau 500 gadi, nu, ko tur vairs, vai ne? Gan jau tur viss ir citādi. Bet šis jautājums parādījās ļoti nopietni arī ekumeniskajās sarunās ar luterāņiem un katoļiem 20. Gadsimtā. Tieši šajā tajā sarunu daļā jau parādījās, kur bija par attaisnošanu ticībā. Ja? Kur bija šis kopīgais paziņojums par attaisnošanu ticībā, tur tika skārt arī jautājumi par kristību. Un lai gan katoļu formulējums bija ārkārtīgi izvairīgs, ļoti piesardzīgs, ļoti maigs, tomēr nevarēja šo pretrunu īsti tā kā paslēgt ar retorikas palīdzību, teiksim tā. Un tas parādījās. Nu, protams, ka tur atkal piekāpīgie luterāņi nāca pretī. Nu, tā teikdami, ka nu, ka mēs varētu pieņemt šo Romas katoļu baznīcas mācību, ja viņi saprot tā, un ka mēs drusciņi tā kā, nu, no savas esam gatavi atkāpties, tā kā toļi pateica, nu, tad mēs arī varam to jūsējo saprast, gluži tāpat kā mūsējo, nu, tad tā tirgošanās un andeli, kur beigās sit viens otram, kā saka, dev roku un līg mieru, ja, un saskaņu. Nu, lūk, bet tā ir tāda ļoti būtiska lieta, kas parāda tās dziļās pretrunas, kas ir starp Romas katoļu baznīcu, un par daudzām lietām mēs jau esam runājuši, kas attiec uz brīvo gribu, pa iedzimto grēku, un vairāk mēs to šodien neapskatīsim, bet tikai varbūt zināšanai tā, ka jautājumā par kristības izpratni, jeb par to, ko kristība dod, šīs atšķirības ir ļoti nopietnas. Pirmkārt, mēs jau iepriekš pieminējām, ka Romas katoļu baznīca mācīja, ka svētā kristība darbojas ex opere operato, tātad gandrīz vai ticība tur nav vajadzīga, ja? Nu arī kā viņi saprot ticību, ja tas ir cits jautājums. Tātad šī kristība darbojas pati no sevis bez ticības, otrkārt kristības spēku piešķir nevis Dieva vārds un Dieva pavēle tik daudz, cik tas, ka ūdens tiek svētīts, un tas ir priester dotā svētība. Un šeit arī tad tajā, kā kristība darbojas, un ko viņa nozīmē. Protams, tur vēl jāatceras to, ko mēs pagājušo reizi runājam, ka katoļu baznīcas mācība bija tāda, ka kristība ir tā kā, nu, tāda lieta, kas paliek pagātnē. Tās drēbes, ko tu nosmērē, un tad viņas vairs tev, tu viņas nevar godos vairs vilkt. Vai kuģis, kas ir uzskrējis pie pirmā grēka uz klintīm un sašķīdis, un tev ir vajadzīgi citi veidi, kā glābties. Bet, protams, ka pamatā tas viss izriet no tā, ka nu, tu jau vari glābties, ja tu jau vairs neesi ļaunais grēcinieks. Tā ļaunā iekāra, kas tev ir, patiesībā nav nemaz ļaunā iekāra, tas nav grēks. Tas tikai tāds dabas vājums, un mūsu luteriskie tēvi arī atspogļo tālāk diskusiju, kur... No, tie skolastiskie teologi runā par to, ka varbūt to varētu šo te stāvokli, kur tas cilvēks savās dabiskajās nu, savās dabiskajās dāvanās, savās dabiskajās iespējās ir iemaitāts. Varbūt, ka to varētu ar kādām zālēm ārstēt. Tāpat kā mēs varam ārstēt to, ka nu, kādam ir tur vāja kāja, vai vāja roka, vai vāja sirds, vai vāja nieres, vai kaut kas cits, lietot pareizās zāles, un tad jau tas stiprināsies. Bet, nu, tā ir dziļa neizpratne par grēku, par iedzimto grēku, un līdz ar to tad arī visa pestīšanas, šī namturība, nu, tādā veidā arī tad kropli aug un veidojas. Nu tā, tas būtu par kristību, tāda drusku tāda piebildi, un mēs tagad pāriesim pie mūsu tādas tiešās nometnes tēmas, tas būs par biktību, grēksūdzi, bet varbūt ir kādi jautājumi vēl par kristību, vai par to, ko šodien, vai kādu citu dienu esam runājuši, vai pat neesam. Tā, labi, ja nav, tad iesim tālāk.
Jā. Literatūra, mēs tad bija tādi kristīgi filozofi.
Nu, tie bija tā laika teologu darbi. Viņi bija, nu, tur tā skolastiskā teoloģija bija ilgstoši veidojusies, un būtībā tai viņas pamatā bija, varētu teikt, Aristoteļa filozofi, lielā mērā. Nu, lai paskaidrotu, kur tās kājas dīkst. Filozofija nav aizgājusi savā pamatā, no galvenā filozofijas pamata jautājuma, ko savā laikā jau antīkie filozofi noformulēja Plātons un Aristoteles. Nu, jūs varbūt esat to arī no skolas laikiem atceraties, ar no tādām varbūt arī baznīcas vēstures kaut kādām studijām vai lekcijām, ka Plātons mācīja, ka patiesā un ideālā lietu būtība atrodas ideju pasaulē. Proti, ka, nu, ir kaut kāda ideja pasauli, kur ir, nu, piemēram, nu, ja tā vienkāršot un triviāli mēs teiktu, galda idejas, suņa idejas un tas īstais galdiskums, īstais suniskums, īstais cilvēciskums un atkal tā nu, fenomenu pasauli ir tikai bāls, tā kā nepilnīgas kopijas no tā viss. Aristoteles, kas bija tā kā Platona skolnieks, viņš nāca ar pilnīgu noliekumu pretēji, viņš teica, nē, nevar būt nekāda galdiskuma ārpus galda, nevar būt nekāda suniskuma ārpus konkrētiem suņiem, nav nekāda baltuma ārpus kaut kāda konkrēta balta bērza, piemēram, ja? Jo, un tātad, ko tas nozīmē? Kā, ja mēs runājam, ka kaut kāda lieta par kaut ko top, piemēram, cilvēks top aizvien labāks, tad tas var būt tikai tajā gadījumā, ja viņā jau pašā tas viss visā pilnībā ir iekšā. Proti, ja kristietis top labāks, tad tas ir tāpēc, ka viņā jau tā dievišķā daba ir iekšā. Tā, Aristoteles, varētu teikt, kristīgā izpildījumā tad to mācīja. Tas nav tā, kā luterāņi māc, ka visa taisnība un svētums ir ekstra nos Kristu. Un tad no Kristus pilnīgais svētums tiek dots mums, un arī savu Kristu mēs augam. Aristoteles, patiesībā, kā Luters pareizi savā pēdējā analīzē pateica, aristoteliāni un skolastisko teoloģiju noved pie bezdievības. Viņa pateica, nekāda dieva ārpus mums nav, dievs ir mūsos, ja viņš ir. Proti, tas, kas mūsos, tas arī ir dievs. Nu tā, viņš, un kaut kāds ārpus, par to mēs nerunājam, kas tur Dievs ir sevī. Protams, ka kaut kādu Dievu tur mēs atzīstam, bet tā ir tā izpratne, kas arī teoloģijā šodien, nu, parādās kā tāds domāšanas, tāds divas paradigmas galvenās, ja? Un vispārie filozofiskās tādas idejas ir tikai atvasinājumi vai kaut kas tāds. Nu, protams, ka mēs nevaram kristietību noreducēt līdz kaut kādai filozofiskai mācībai, ne platoniskam, nekam. Luters pret to ļoti nopietni iestājas. Viņa teica, būs jāmācās tikai no rakstiem, kā rakstos ir teikts, un nevis jāpakārto raksti kādai platoniska vai aristoteliāniskai domāšanai, bet jāmācās no rakstiem, nu, kā tad, kāds ir tas dieva vērtējums un dieva atklāsme par visām šīm lietām. Ja? Bet viņš teica ar to visu, ka ja nu būtu tā jāsaka, tad kristīgā ticība tomēr vairāk nu ir tuvāka platonismam nekā aristoteliānismam. Tādā ziņā viņš to viņš arī teicis, ja tas tāds teiciens. Bet skolastiskā teoloģija viņa gāja tieši to, nu, to uz Aristoteļu mācījis loģikas pamatu viņi, un filozofijas pamatu viņi veidoja tādu kristīgu, nu tādu, tā kā mācības skaidrojumu, tā varētu. Nu, lūk, nākamais mums ir pēc mūsu katehisma, nākamais mācību gabals, mums ir grēksūdz. Nu, protams, skatoties, kurā katehismā, ko mēs atrodam, Es ar tevi pameklēju vecos katehismus, ne visus man izdevās ātrum atrast. Tas sanākais, kas man pašā mājās, ir šāds. Droši vien daļa tāda redzējuši. Jā. Tas ir 88. Gada. Ir sevišķi interesanti tas būt jauniešiem. Tas ir... Toreiz vēl nebija tā datorsalikuma. Šis ir uz laikam elektriskās rakstām mašīnas. Varbūt pat uz datorsalikts, bet pavairots ar, nu, es domāju, kaut kādu rotoprint. To jau nemaz tagad vairs tādas lietas nemaz nelietot. Tad īpatnēji tā druka un nepārāk skaidra. Bet šeit nemaz nav par grēksūdzi. Nemaz nav. Protams, šis mazais katehisms, ko mēs tagad lietojam, viņā šajā katehismā pēc mācības par kristību piektā daļa ir, kā cilvēkiem jāmāc sūdzēt grēkus. Ja, šeit viņš ir. Tā pašā laikā vēl te daudz ir mācījušies pēc tā katehisma, kur ir pavisam cits teksts par grēksūdz bijis. Kur ir bijis par atslēgu varu, jeb grēksūdzi. Nu, droši vien, kad jūs mācījāties, kā bija tāda vai ne par atslēgu varu. Kas ir atslēgu vara? Bija pat vesela grāmatiņa tāda, bet katehismā bija nevis kā cilvēkiem jāmāc sūdzēt grēkus, bet par atslēgu varu. Tā viņš saucās. Neatceraties tādu varu, kas vecāki bijuši? Neatceras vairs. Nu jā, jo nu, jau kādas gadas patsmit, ja, protams, ir šis, es nezinu, tad laikam jāskatās vēl ir kādu vecāku. Varbūt Aldis atcerās.
Es tā neatceros, es mācījos no vecāks par
šī. No vecāks, nu jā, un tur bija par atslēgu varu. Kas ir atslēgu vāra? Atslēgu vāra ir, nu...
Par atslēgu vāru nebija tajā pelētajā grāmatiņā, kas bija, nu, pelēka tāda kristīga.
Kristīga mācība. Jā, tur bija vecā versija. Jā, tieši tā, jā, pareizi, jā, tur bija. Jā. Nu, tātad mēs redzam, ir daudz dažādas katehismu versijas, un ir katehismi, kur nemaz par grēksūdzi nav, un ir atkal, kur ir, bet atkal atšķirīgos veidos, un, man liekas, tie atšķirīgie veidi ir bijuši, nu kā divi, vai varbūt pat trešo mēs varētu atrast. Bet, nu, mēs par to tālāk runāsim, jo tas saistīts ar jautājumu par grēksūdzi kā sakramentu. Bet, nu, runājot par grēksūdzi, jeb bikti, tādā tiešā veidā mēs varētu teikt, ka grēksūdzi vistiešākajā un redzamākajā veidā ir saistīta ar tādām kristīgās ticības pamatmācībām. Nu, pirmkārt, kā jau mēs nu pat runājam par iedzimto grēku un par grēku kristītajos, tātad arī ticīgajos. Tāpat arī par mācību par grēksūdzi ir saistībā ar mācību par atgriešanos no grēkiem. Tā ir ļoti svarīga mācība. Tālāk par brīvo gribu un darbu nopelniem. Mēs par to tālāk arī runāsim, ka tas arī ir ļoti ciešā saistībā. Tālāk šī grēksūdze, mācība par grēksūdzi saistīta ar svētdarīšanu, jeb svētapšanu, ar mūsu ikdienas kristīgu dzīvi un to, kā mēs to pamainīt un veidoti, un kā mēs to arī par kristību nu pat runājām. Nu, kas tad ir būtībā tā grēka nožēla un atgriešanās no grēkiem pastāvīgā, tas ir kristības lietojums ikdienā. Tas ir tas, kas pamatojoties kristībā arī mūs maina, veido un vad. Nu, tālāk grēksūdze un bikts vistiešākajā veidā ir saistība ar bauslības un evaņģēlija pasludinājumu. Mēs vakar tā vīri savā starpā vakarā runādami, runājām arī par tādu lietu, ka nu, mūsdienu pasaulē daudz grēku vairs netiek saukt par grēkiem. Un, protams, ka no vienas puses pirmajā brīdī ļaunie grēcinieki tā kā varētu priecāties, redzi, tas grēks, kas mums ir, nu viņš vairs baznīca, viņu vairs par grēku netur. Bet patiesībā tas ir vislielākais pārdarījums viņiem. Viņiem netiek sludināt bauslību, grēks netiek saukt par grēku. Viņi tiek mierināti ar viltus mierinājumu, tāpat kā nu, slimnieks, kuram ir nopietna slimība, viņam pateikt, nu, jums nekas tāds nopietnas nekaita, padzeriet vitamīnus. Nu, un ko dakteri par to saka?
Ļoti labi.
Tā mērķi būtu, vai ne?
Jā.
Šausms. kas tik neatklājas, jā. Tiešām tās problēmas lielas mūsu medicīnā, jā, teic tā. Nu, lūk, tā tad, bet ir jāuzstād pareizi diagnozi, un kā tas var notikt, tas ir tikai ar patiesu bauslības un evaņģēlī pasludinājumu. Bauslība ir jāapsūdz grēks, un evaņģēlijam ir nu, šis grēcinieks jādziedin. Bet mierināt un bauslību pavērst citādāk, pateikt, grēks vairs nav grēks, nu tāda bauslības evaņģēlī pasludinājums izmainīt, tas līdz ar to padara, nu, tas deformē arī grēksūdzi. Un izprata par grēksūdzi. Nu, piemēram, ja kāds grēks tiek baznīcā akceptēts un nosaukts, ka tas vairs nav grēks. Vai tiek par grēku uzdots kaut kas tāds, kas nemaz nav grēks, bet Dievam tīkam lieta. Tā arī baznīcā var sludināt. Nu, piemēram, ja kāda baznīca grib turēties pie skaidrā Dieva vārda, citā baznīcā to var saukt par augstprātības, lepnības, paštaisnības grēku. Varētu apzīmēt, ka cilvēks grib turēties pie svēto rakstu mācības. Nu, tātad, ja tiek izkropļota bauslība, tad cilvēks, nu, ja viņš, piemēram, ir tādā baznīcā, kur kādi grēki tiek saukti par tikumiem, vai kādi grēki pret viņiem ir iecietība, viņš jau grēksūdzē, viņus pat neceļ Dievu priekšā. Jautājums tad ir par to viņa, nu, grēksūdz. Kāds no tās labums. Bet, nu, tas nav vienkārši jautājums, bet es tikai ieskicēju, nu, šo pašu tēmu. Nu, un tālāk, kas ir ļoti svarīgi, ka grēksūdzes un grēksūdzē ir daudz dažādu nosaukumu lutriskajā baznīcā. Tād mēs saucam par grēksūdzi, saucam par bikti, saucam par grēku nožēles sakramentu, saucam par absolūciju un vēl par atslēgu varu un visādi tie nosaukumi, kas tur ir. Bet šī absolūcija, grēku piedošanas pasludinājums ir pati evaņģēlī būtība un bieži vien evaņģēlijas savā tiešajā veidā, kā viņš tiek pasludināts, tiek saukts par absolūciju. Evaņģēlijas ir absolūcija, ko Dievs ir devis šai pasaulē. Bet, nu, mēs runājam attiecībā uz grēksūdzi, attiecībā uz absolūciju, kā viņa notiek šajā biktī, mēs saucam par šī evaņģēlija, nu, attiecināšanu uz konkrētu personu, šo grēku sūdzētāju. Ja? Tas ir evaņģēlija attiecinājums, kā jau sakramentā tas pieklātos, uz konkrētu atsevišķu individu. Ka tas nav tāda vispārējā veidā vai tādā vispārīgā veidā uz visiem un katru, bet konkrēti uz to, kuram tas tiek tā kā sludināts. Nu, tātad mācība par grēksūdzi ir saistībā ar ļoti daudziem, un es domāju, vēl arī kādas cits mēs varētu atrast tādiem fundamentāliem kristīgās mācības jautājumiem. Bet, nu, kāpēc tad ir tāda, nu, tāds jocīgs sajukums? Visos katehismos ir par vaušļiem, visos katehismos par ticības apliecību, vienāds teksts, tāpat arī par mūsu tēvs lūkšanu, par kristību, par svēto vakarēdienu. Bet kāpēc pēkšņi par grēksūdzi, nu, ir tā jocīga? Un arī, ja mēs paskatāmies no šajā mūsu katehismā, nu, šeit es, piemēram, nevaru atkal savu iemīļotu apakšvirsrakstiņu nocitēt, kā, piemēram, visās citās vietās, kā mājas tēvam par to savai saimē vienkāršā veidā jāmāca. Jo te vienkārši nav. Te teica, kā cilvēkiem jāmāca sūdzēt grēkus. Vai arī par atslēgu varu, vai arī vēl kaut kā citādi. Ja? Mēs apskatīsim arī šos atšķirīgos tekstus un es paskaidrošu to vēsturisko izcelsmu un tā tālāk. Bet tas ir saistīts ar to, ka lutriskajā baznīcā ilgstoši ir bijuši tādas svārstības un vēl līdz pat šim laikam viņas ir. Un dažādās lutrāņu baznīcās, dažādi teologu starpā nebūs vienprātības. Cik lutriskajā baznīcā ir sakramenti? Divi vai trīs? Vai divi ar pusu? Nu, kaut kā tā. Jo, nu, ja mēs tā paskatītos, Luteram pašam ir bijuši, zināms, tādas, nu, pārmaiņas metamorfozes šajā lietā. Nu, tā, ja mēs tā varētu tā fiksēt, sākot ar reformācijas laiku, kad viņš noraidīja Romas katoļu baznīcas tā kā septiņas sakramentus un sāka tā kā formulēt un definēt to savu attieksmi, Nu, sākumā tāds pirmais nozīmīgais tāds dokuments ir 519. Gada decembra vēstuli valsts sekretāram Špalatīnam. Nu, varētu teikt tā, kurfirst Saksijas kancleram, ja bija valdnieks, kurfirsts, un bija viņam kanclers, šis valsts sekretārs. Špalatīna viņš saka tā, izņemot šos, proti Kristības svēto vakarēdienu bikti, es nevienu citu nu, neuzskatu par sakramentu. Bet jau 520. Gadā, nu, tur, kur viņš rakst savu arī baznīcas Bābeles gūstā, šī darba jau rakstīšanas procesā viņš iesāk ar trim un nobeidz jau tā kā ar diviem. Kāpēc tā nevar īsti saprast, ja tur tā tas būtu tāda padziļināta pētniecība, varbūt, ka kāds varētu tā izpētīt, ka viņš varētu to arī tā skaidri mums pateikt. Nu tā tad 520. Gadā, nu tā kā vairāk tā, kā, tā doma būtu, ka divi, no trīs pāriet uz divi. Tālāk nākamais katehismu, tātad katehisms ir sarakstīts pirmā versija 1529. Gadā. Un atkārtot izdevumu pēc dažiem mēnešiem. Pirmajā nav, bet atkārtoties jau kādā otrajā ar nav, bet kādā trešajā vai ceturtajā parādās nu, šī sanākā versija, kas ir tagad mūsu šajā katehismā. Viņa parādās, nu tātad attiecīgi, tas liek domāt, ka tomēr, nu, ja pat tas tā netiek pateikts, jo katehismā jau par sakramentiem nav nosaukt ne kristība, ne svētais vakarēdienas, nu nav arī grēksūdz nosaukt, tas vārds tur nav lietots, jo tā ir tāda bērnu mācība, bet tomēr, ja nu noliek šīs trīs lietas blakus, kristība, svēto vakarēdienu un grēksūdz, tad acīm redzot viņas ir, nu tādā zinām, veidā pielīdzināts pēc savu nozīmīgu, ja? To var saprast. Tāpēc pēc tā vien, ka pēc Dieva vārda pasludinājuma, pēc ticības mācības, pēc mūsu tēvs lūkšanas, ir runa par trim lietām, no kurām, nu tad par divām nav nekādu vispār strīdu, vai tie ir sakramenti vai nē. Bet, ka pieliek to trešo klāt, tad tomēr to trešo ar tas mudina uzskatīt, ka droši vien, ka tie, kas to ir tā darījuši, uzskata to par sakramentu. Nu, kas bija par problēmu? Kāpēc šādas te grūtības bija? Un tās grūtības bija saistītas ar holistisko atkal teoloģiju. Tikai ne tajā aristoteliāniskajā, tajā nosodāmajā veidā, bet ar to domāšanas veidu. Vispār jāteic tā, tā kā vārds sakraments, mēs runājam pagājušā reizē, tas jau nav tāds īsti bīblisks vārds. Kaut gan, nu, viņai ir zināms bīblisks pamats. Grieķu misterion, jeb noslēpums, tiek saukts, tā kā, tulkots, latīniski, aizvietots vārdu sakramentam. Un šie pestīšanas noslēpumi, nu, viņi tādu vārdu mēs atrodam svētajos rakstos. Bet, nu, tā īsti par sakramentu, protams, tāds termins tur nav lietots tādā nozīmē. Bet, nu, tad attiecīgi, tad tas... Tāda liela strīda nav, Lutrāņi tā arī teikuši, mēs īsti nestrīdamies par to, kāda varētu būt tā sakramenta definīcija, bet mēs dodam un piedāvājam šādu, un tad saskaņā ar šo definīciju Melanktons saka, sanāk, ka ir trīs. Tāpēc mēs viņus liekam kā trīs. Nu, 530. Gadā Augsburgas ticības apliecība tiek sastādīta un iesniegta. Nu, kas tad bija par problēmu, kāpēc, nu, tā kā pēc iepriekšējā sanāca divi? Šī problēma nebija jauna. Kā jau es minēju, Luters, būdams augustīnies, turējās pie svētā Augustīna definīcijas atcedat verbum ad elementum et fit sacramentum, pievienojiet vārdu pie, nu, materiālās substances, pie kaut kāda materiālā elementa, un tad būs sakraments. Un tagad tas tā lielā diskusija attiecībā, nu, uz bikti bija tāda, kur tur ir materiālais elements. Attiecībā uz kristību viss skaidrs ūdens, attiecībā uz svēto vakarēdienu viss skaidrs maizi un vīns, bet attiecībā uz grēku piedošanu. Ko mēs varētu uzstīt par materiālo šo te elementu? Mācītāja rokas. Ja mācājs neuzliek rokas, tad piedošana nav piedošana? Nu, droši vien bija arī tāds ieskats. Jā, Romas katoļu baznīcā tā diskusija tieši gāja tādu ceļu, redz, kā tu tā pateici. Arī tāds variants tur bija pateicis, nu, ka materiālais elements ir pats mācītājs. Tai pašā laikā tas pārāk uzsvērt šo te dievu žēlastību un evaņģēliju un noliekt kaut kāds labo darbu nopelns. Tāpēc vairumā holistiskie teologi teica, pats grēka nožēlnieks ir materiālais elements. Bet tā kā, nu, negluži viņš pats kā, nu, cilvēks no miesas asinīm un kauliem. Bet materiālais elements ir tas, kas pieder pie grēka sūdzes pēc tās skolastiskās izpratnes, proti ir jābūt aktīvai grēka nožēlai, satriektībai par grēkiem, jābūt aktīvai šai grēku izsūdzēšanai konkrētajai un detalizētajai, un tad jābūt gandarīšanas darbiem. Un tad, ka viss šīs trīs lietas ir, tātad vaimanas par grēkiem, grēku uzskaitīšana un gandarīšana, nu tad tas ir tas, viņa teica, materiālais elements, kuram tad tas absolūcijas vārds, un absolūcija vispār pat var nebūt Romas katoļu baznīcā, vai cik tas dīvaini nebūtu. Tāpēc, ka tur tas galvenais uzsvars ir uz šo grēku sūdzēšanu, kā uz labo darbu, kā uz nopelnu. Protams, par laimi ierindas katoļi to tā, un arī daudz priesteri nemazī nezinu un negrib zināt un neturās pie šādas mācības. Bet vienkārši sūd savus grēks un tic, ka Kristus dēļ viņam piedot, pateicoties tā viņi ir kristieši. Ja? Bet oficiālā mācība ir tāda, kāda viņi ir. Ja? Tur, nu, viņi tā ir noformulēta, viņi tā ir izteikta. Nu jā, tā tad... Nu, mēs varētu teikt, ka tā problēma ar to, kas tad šeit ir materiālais elements, nu, neļāva grēksūdzi tā viennozīmīgi pakļaut šai definīcijai sakramentu. Un tāpēc Melanktons deva citu, un pie tā mēs pēc kādu laiku arī tad pievērsīsimies. Ja? Nu, tā tad 1530. Gadā uzbūrs ticības apliecība un apoloģija tiek sarakstīts. Un apoloģijā, mēs vēlāk es arī tur citēšu, ir par sakramentu skaitu un lietošanu. Un Melanktons dod citu sakramentu definīciju un saskaņā ar to, tad ir trīs sakramenti. Mums jau zināmie. Tāpat jau iepriekš viņš ir sastādījis Augsburgas ticības apliecību un tur arī ir runa par trim svētdarbībām, kuras nu, mēs saucam par sakramentiem. Ir par kristību, ir par svēto vakarēdienu un ir par bikti, ir grēku nožēles sakramentu. Nu, arī 1537. Gadā Šmalkaldes artikulos, kas būtu Luter teoloģiskais testaments, ir trīs sakramenti. Viņš rakstā, atgriezīsimies atkal pie evaņģēlī. Tas dod padomu un palīdzību, atcerēsimies padoms, tajos laikos nebija tikai tāds, nu, kā saka, tāds intelektuāls padoms. Bet padoms bija arī resurss. Nu, ja kāds ir palīdzējis kādam no sava padoma, tad mēs saprotam, nevis viņš ir devis labus padomus, bet vai no savā lādē licis roku un kaut ko no turienes izņēmis, vai no savu maka kaut ko izņēmis, vai no, kā teica kādreiz Oms Amkambar, jau Amkambar, kā teica, nu, tātad pieliekamā, vai no ledusskapi, un tas ir viņa padoms. Tātad padoms nav tikai tas, kas sēž galvā, kur tu var kādu labu padomu iedot, bet padoms ir tas tavs resurss. Ja? Tā tas vārds tiek lietots. Ja? Tātad evaņģēlijs dod padomu un palīdzību pret grēku. Nevienā vien veidā, jo Dievs ir pārlieku bagāts savā žēlastībā. Nu, pārlieku, tas vēl neveiklis tulkojums. Viņš ir pāri plūstoši bagāts. No pārmēra tas tā kā drusk negatīvi pieskan, bet viņš ir pāri plūstoši bagāts savā žēlastībā. Vispirms tātad viņš dod šo padomu un palīdzību ar runāto vārdu, Dievu vārdu, ar ko visā pasaulē tiek sludināta grēka piedošana. Tas ir īstais evaņģēlija uzdevums. Otrkārt ar kristību, treškārt ar svēto altāru sakramentu, ceturtkārt ar atslēgu varu un arī savstarpēji brālīgi izrunāšanos un mierinājumu, kas ir viens no grēksūdzes. Viena no grēksūdzes formām arī iespējamā. Nu, un arī tālāk paši īpaši artikuli par sakramentiem runā par šiem trim sakramentiem kristības svēto vakarēdienu atslēgu varu un grēksūdzi. Ar visu to Lutriskajā baznīcā aizvien vēl ir atrodams uzskats, ka grēks uz nav sakraments. Piemēram, arī mūsu Miller dogmatikā, kristīgajā dogmatikā, tur ir teikts. Tātad, tā kā absolūcija saistās gan ar Dievu pavēlu, gan apsolījumu, tad tā var tik dēvēt par sakramentu šī vārda plašākā nozīmē. Tomēr, lai izvairītos no pārpratumiem, mūsu dogmatiķi neiesaka šajā gadījumā lietot terminu sakraments un konsekventi runā vienīgi par diviem sakramentiem, proti kristību un svēto vakarēdienu. Runājot par sakramentiem šaurākā nozīmē, šim piemēram seko arī mūsu ticības apliecības. Un tālāk ir tā tas papagriezis, it kā tā ticības apliecībās arī būtu teikts. Bet tā nav, mēs citēsim ticības apliecībās, Melanktons saka, ja mēs definējam sakramentu šādi, tad ir trīs. Un es esmu tā mācījis un tā pie tā turos, un arī mūsu baznīcā pārsvarā arī, nu tomēr šai ziņā ir vienošanās, ka mēs runājam par trim sakramentiem. Tas būtu, man liekas, ka pareizāk un piemērotāk. Atbilstošāk gan rakstiem, gan ticības apliecībā. Nu, lūk, tālāk. Ko tad mūsu ticības apliecības tā saka? Un te mēs redzam, ka pašā sākumā bija liela neskaidrība. Vai grēks uz ir sakraments vai nav? Kā pret viņu izturēties? Un to arī atspoguļo Augsburgas ticības apliecība. Par grēksūdzi tiek mācīts, ka privātā grēku piedošana, jeb absolūcija draudzēs, ir paturama. Nu, diezgan jocīgs formulējums. Lai gan grēksūdzē nav nepieciešama visu pārkāpumu uzskaitīšana, jo tas nav iespējams, kā par to sacīts psalmā. Kas gan apzinās savu nomaldīšanos? 19. psalms, 13. pants. Nu, jāatceras, ka tā situācija tajā laikā bija tāda, ka vienīgā grēksūdze, kas baznīcā bija privātā bikts, jeb tā saukta ausu bikts, kur šis grēku nožēlnieks nāca pie mācītāja un, nu, kā katoļu baznīcā bija tātad prasība uzskaitīt, detalizēt savus grēkus, ne tikai, ka uzskaitīt viņus, bet arī detalizēti iztirzāt visus tos apstākļus, kas pie tā grēka ir noveduši, Tāpat kā tiesas procesā, kad tiek kāds noziegums izskatīts, jo vai tas ir noziegums vai nav, ir atkarīgs no apstākļiem, no motīviem, no kādām no citām lietām, kas ir saistīts ar nodarījumu. Neoplīgs nodarījums tikai tiek skatīts. Kāpēc cilvēks to darīja, kādi bija tie apstākļi, kas viņu pamudināja, vai tas ir īpaši vainu pastiprinošos vai vainu mīkstinošos vai kādos citos apstākļos. Tāpēc jau krimināla kodeksā var būt no 2 līdz 10 gadu sots par to, vai no 3 līdz 15. Ja? Nu, tas, jā, diemžēl korumpētā tiesa sistēma arī tas vēl sāk darboties. Ja? Jā, un, protams, ka tas ir tāds nelegāls arguments, bet, nu, diemžēl, reizums droši vien, ka arī klātasošs, ja. Tādējādi, nu, tā doma bija tāda, tā kā pie grēksūdzes, tai Romas katoļu izpratnē piederēja aktīva sirds satriektība, vaidēšana par grēkiem, no turienes arī šī sišana pa krūtiem mana vaina, Man vislielākā vaina, tas ir tā, lai parādītu šo aktīvo sirds satriektību. Savukārt, nākamā lieta ir šī detalizētā iztirzāšana, grēku un uzskaitīšana, jo pēc tam seko gandarīšana. Un tas ir tas soda mērs, tā gandarīšana. Un tas ir tas, kas tā kā cilvēkam par to grēku ir jāsaņem, nu, kā sots, kā uzdevums. Tā nav vienkārši, nu, tāda gandarīšana, kā mēs varētu to saprast, ja tu kādam es nozadzu zābaks, nu, tad aizēju un noliec viņus atpakaļ, ja, un palūdz piedošanu, ja.
Tā gandarīšana ir bieži vienšā lūkšana.
Jā, daži gandarīšanas darbi bija, piemēram, 5 reizes noskaitīt tēvreiz, vai kaut ko tādi, ja. Jā, sots, skaitīt tēvreiz, nu, ļoti jocīgi, ja. Kā lūdzu?
Jā.
Jā, nu tas ir pilnīgi, jā, tā ir pilnīgi degradācija, tēvreiz degradācija un tāda, protams, jā. Nu tātad šādā situācijā tā grēksūdze, kāda viņa bija, viņa jau arī, tu, nu tā praksa turpinājās arī Lutriskajā baznīcā. Bet bija tāda skaidra apjausma, ka kaut kas nav kārtībā. Ka tajā, nu, ka viņa būtu paturama, Bet kāpēc absolūcijas dēļ? Un tātad, lai gan grēksūdzē nav nepieciešama vispārkāpuma uzskaitīšana, tātad, ko darīt? Kas tā ir pa privātu grēksūdzi, kur vairs nav nepieciešama visgrēku uzskaitīšana, absolūcija tiek paturēta? Nu, tur kaut kādas, mēs varam redzēt, viņi ir no ar to grēksūdzes formu vai veidu, kāds viņš bija baznīcā, bija nonākuši, zinām, problēmā, un tā bija teoloģiska problēma. Tā praksa it kā palika, un pamazām viņa veidojās tā, kā tas arī šodien ir. Un tas ir dabisks veids, kā, kas izriet no tādas izpratnes par grēksūdzi, kāda ir mūsu ticības apliecībās, un kas ir ņemt no svētiem rakstiem, nu, kāda arī, nu, liturģiskā veidā ir mūsu baznīca. Ja? Tā ir šī vispārējā grēksūdze, kurai gan tā forma ir ar tādu individuālu absolūciju, kas ir tīri mūsu Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas tāda specifiska lieta, kas gan sastopama arī citur. Kā Norvēģijā tajā baznīcā ir grēksūdzes lūkšana, kur jūs ejat? Tā pat, ja, arī ar roku uzlikšanu, ja, un tā. Jā, redziet, tas ir kaut kāds sens veids, kas ir ļoti tūs bijis tieši konfesionālajai baznīcai. Tā kā tas dabiski tā veidojas, tas dabiski tā paliek, un tai pašā laikā tur pat Skandināvijā ir citi, kas vispār neko tādu nav nekad nedzirdējuši, neredzējuši. Jo tas bija dīvaini 90. Kaut kādā 90. Vai 91. Gadā, laikam 91. Mēs bijām no ar vienu studentu grupu Zviedrijā, un tur mūs aizveda pie viena ļoti cienījama Zviedru baznīcas liturģijas vēstures speciālista. Vecs vīrs, tāpat man kā mūsu mācītājs Feldmans, ja. Nu tikai, nu viņam tā, protams, tas iespējas nebija tāds kā Feldmanis, bet nu viņš ļoti, ļoti cienījams. Un tagad, nu, mums tie trimdas emigrācijas baznīcas pārstāstīt, pastāstiet viņam, kādi jums ir grēksūdzi, pastāstiet, kādi jums ir grēksūdzi. Un mēs jau tagad izstāstam, viņš klausās brīnās, jā, senos laikos bija arī mums tāda forma, bet es vairs neesmu dzirdējis, ka tas kaut kur ir saglabājies. Bet, nu, reka, tur pat Skandināvijā ir tādas vietas, kur to var redzēt, bet, nu, un dzirdēt, bet, nu, acīm redzot, te kontakti tāda savstarpēji nav, un, ej, nu, sazina, kas, kur notiek, kurā vietā, vai ne? Tāpēc kādreiz mēs varam saukt, tā kā Ēlijs saka, viens pats es esmu palicis no tā kunga praviešiem, un Dievs saka, nē, nu, man vēl te daži tūkstoši ir. zināmā vietā, kas saka. Saglāt. Kur nekā tāda nav, jā. Nu, jā. Nu, redziet, tas nozīmē, ja turas pie rakstiem ticības apliecības dabiski, arī tā liturģiskā forma, viņa ir organiski tāda, ja viņa tāda organiski veidos. Bet tātad tā liturģiskais ietērp šai grēksūdzei, tai laikā jau radīja problēmas. Tas bija jākomentē. Jautājums bija tāds, vai mēs to vispār atmetīsim, pietiekot ar evaņģēliju pasludināšanu. Nē, nu neatmetīsim, jo tomēr nu, tā privāta absolūcija viņa tik svarīga ir. Un tieši absolūcijas dēļ viņi paturēja. Bet šī visu grēku uzskaitīšana, tad nē, un tad ievies šo vispārīgo grēksūdzi, ja, tādu. Un pamazām tas veidojās par to, nu, kā tas ir mūsu baznīcā. Un pēc tam atkal gāja atpakaļ prom uz to kaut kādu senāku veidu. Vai no stādu kaut kādu pārējas laika veidu. Bet, nu, tagad ir jautājums. Nu, jā, te teica, ka privātā grēka piedošana, ja absolūcija draudzēs ir paturama. Jo tas bija vienīgais liturģiskais grēksūdzes veids. Nebija, atcerieties, ka dievkalpojumā nebija tādas grēksūdzes, kā mums ir šodien. Bet, nu, kā būtu iespējama absolūcija bez grēka nožēlas un grēka atzīšanas? Tas atkal, nu, ir tas, kas ir jāņem vērā, ka tas nav īsti iespējams, ka jābūt ir varbūt citai formai, kā grēki tiek sūdzēti. Un mums par to varbūt kādā no nodarbībām arī varētu būt tāda drusku saruna vai pat par diskusiju, jo nu, mūsu baznīcā šobrīd nu, tā pamatā ir divi grēksūdzes veidi. Privātā grēksūdze un vispārējā grēksūdze. Katehisms. Tur, kur viņš runā par grēksūdzi, runā tikai par privāto. Jo tas ir tas laiks. Ja? Tur runa par biktstēvu, kuram tev jāizsūdz savu grēku, un kurus tu apzinies, kādi ir šie grēki, kas jāsūdz. Ja? Tātad runa ir tikai par privāto grēksūdzi. Viņi tiek nu, jau kaut kādā veidā regulēta vai virzīta, saskaņā ar šo no evaņģēlija izpratni, kas par jaunu ir celt godā un gaismā. Bet nu, arī nu, mūsdienās tā diskusija ir tāda, ka Jā, tā vispārējā grēkslūdze jau nav nu, tik nopietna un īsta kā tā privāta. Nu, nopietnie kristieši noteikti dot priekšroku privātai grēkslūdzei. Protams, uz to viņi arī tiek mudināti un tā, bet nu, kā tas īsti ir? Kura tad grēkslūdze, jo varētu teikt, tā ir stiprāka, evaņģēliskāka, nopietnāka vai dziļāka vai kā? Tas nav tik vienkārši atbildāms jautājums. Mēs esam arī mācītāju vidū, nu, to tā runājuši, tas bieži netiek uzdots tādā veidā un tādā griezumā, bet mēs esam par to runājuši Rīgas iecirknī, mācītāju starpā mums ir bijuši tāds teoloģisks sarunas, un tas ir brīnišķīgi, ka mācītāji var sarunāties par teoloģiju, un mēs Rīgā to varam. Jo bieži vien viņi negrib par to sarunāt, viņi grib runāt par to, kas par aktivitātēm draudzē, par to, ko kaut kā darīt, organizēt, veidot, Vai sasniegt, vai sapulcināt, vai nu ko, nu tur visu. Bet par teoloģiju īsti negrib runāt, bet nu mēs Rīgā tomēr runājam, tas ir labi. Un tad arī mums nemaz nebija tik vienkārši to tā nu, ieraudzīt vai saprast. Nu lūk, arī tie, kas varbūt kā līdzīgi Milleram noliedz, ka grēksūdze būtu sakraments, nu tādā vārda šaurākā nozīmē, saka, tādā plašākā, protams, un tad, ko tad viņi grib pateikt? Viņi pasaka tā, nu būtībā, jau arī mēs to zinām veidā redzam Lutera katehismā, pat tur, kur nav šīs bikts daļas, nu kā šajā izdevumā, piemēram, ja, kas ir tas sākotnējais, pirmais katehisma variants, kur nemaz par grēksūdzi nebija, ka tomēr grēksūdzi ir pieminēta, kā jau mēs teicām, sadļā par kristību. Kā kristības ikdienas lietojums, kā kristības ikdienas tāds nu, saturs. Kā mēs, kas esam kristīti ikdienas, atgriežamies pie šīs kristības, caur grēku nožēlu un atgriežamies šajā kristībā ticībā uz evaņģēliju. Nu, viņi saka tā, jā, grēkslūdze nav atsevišķi kaut kāds sakraments, bet viņš ir tā kā ietilpst tajā nu, kristības sakramentā kā tāda viena neatņemama sastāvdaļa. Tādā plašākā nozīmē jā, kā kristības sakramenta daļa. Nu tātad, šā vai tā viņa atzīst, ka tas ir sakraments, lai arī piederīgs pie kristības sakramenta kā viena daļa, kā šis ikdienas lietojums, kā šis ikdienas turpinājums, bet nu neizceļ viņa kā atsevišķi. Nu, mēs redzam, tā pretruna nav tik liela. Jautājums, cik mēs varam kaut kādus tādus loģiskus vai teoloģiskus vai filozofiskus iepriekš pieņēmumus nu, padarīt par noteicošiem, ja mēs paskatāmies nu, tikai uz Kristus vārdiem. Ko viņš ir teicis par kristību? Kad viņš to ir pavēlējis? Ko viņš ir teicis par svēto vakarēdienu? Ko viņš par to ir pavēlējis? Ko viņš par to ir sacījis? Ko viņš ir teicis par grēksūdzi, par absolūciju? Mēs redzam, ka tās tomēr ir trīs lietas, par kurām viņš ir runājis, pilnīgi atsevišķi, pilnīgi konkrēti, un vadoties no šiem Kristus sacītiem vārdiem un atmetot nost visus tādas ļoti ērtās teoloģiskās, kādreiz vai filozofiskās vai loģiskās schēmas, kā mums viss apkopot, tomēr mēs varam ieraudzīt, ka tās ir trīs lietas, ko Kristus ir pavēlējis, un mēs varam par viņām arī tikpat vienkārši runāt, kā Kristus par viņām ir tikpat vienkārši runājis. Ja. Nu, lūk, to mēs arī tad tālāk tad darīsim.
Varbūt tajā mazajā katehizmā nav pieminētā vispārējā grēkslūdze, ja tur nav apskatījis dievkalpojums, nu, kārtība. Tāpēc varbūt tur tikai to privāto runa. Jo tā vispārējā ir tie dievkalpojumi kārtības.
Bet tas bija pēc tā laika pēc tā laika veida liturģijā tāda vispārējā grēkslūdze toreiz nebija. Nu, bija Romas katoļu baznīcas misa arī, šī evaņģēliskā misa, kas bija attīrīta no tādām katoļu lietām, viņa bija tomēr, viņa paturēja šo privāto bikti un šos bikts dievkalpojumus, jo citādi nemaz nebija. Šī vispārējā sūdzēšana, mēs runāsim par to, kāda mēs būtu grēksūdzes veidi, kā Luters saka arī par šo te bikti, kā sūdzēt grēkus, ja, kas ir vēlāk jūs izdevumos parādās, viņš saka, nu, tos, ko tu neapzinies, to sūdz Dievam, tā kā tu to dari lūkšanā mūsu tēvs, piedod mums mūsu parādus, mēs taču lūdzam, tā ir ikdienas arī mūsu grēks sūdz, reizē mēs sūdzam grēks, lūkdam mūsu tēvs lūkšanu. Bet tāda, ka baznīcā tāda būtu iespējama, tāda nemaz viņš, nu, arī tāda nebija.
Tas teiks pieder, ko mēs šobrīd skaitam.
Nu, tur vajadzētu kādu liturģijas speciālistu, tas teksts, ko mēs, nu, mums tas pamata teksts, ko mēs, viņš ir paņemts no privāta bikts, principā tas teksts, es nabaga grēcinieks tev sūdzu savu, no privāta grēksūdzes kārtības un ienes vispār ir dievkalpojumā. Tas ir pārsteidzoši, ka mums Latvijas evaņģēliskā luteriskajā baznīcā nu pat tikai pēdējā dziesmu grāmata, kur ir dievkalpojuma kārtība, ir rakstīta liecība tam, kā mūsu tēvi, ja un tēvi, tēvi turējuši dievkalpojumu pēc galvu, pēc atmiņas. Jo tas bija mans pārsteigums, kad es kā teoloģijas students iesāku dievkalpojumus turēt. Es domāju, nu, tagad man būs dievkalpojuma kārtība, gan jau es tur neko nesajaukšu un tikai nu, jānolās, kā saka, pēc grāmatas. Nav viņa tāda. Viņa nav. Man tagad arī līdz agenta, ko man uzdāvināja, pie manā ordinācijas dienā, tur nav tāda tā kārtība. Bet es biju dzirdējis, kā to bija darījis mācītājs Feldmans, viņš bija mācījies no saviem tēviem ticības, un tā vecajās agendās, kas bija privātās bikts kārtība ar privātu absolūciju, bija ienest dievkalpojumā iekšā. Kā vispārējā grēksūdze ar tādu ļoti personisku es sūdzu, mēs tev atzīstamies. Tā, viss kopā. Bet es nabaga grēcinieks. Un tad šis nabaga grēciniekam katram ir jāsaka, ja, vai tā ir tava paties grēksūdzēšana lūkšana. Un viss, katrs pats par sevi saka, jā. Un tad mācītājs iet un uzliek rokas un katram atlaiž grēks. Tas ir privātās grēksūdzes kārtība, kas bija īpašais bikts svētbrīdz, un to ienes iekšā dievkalpojumā, bet rakstiskā veidā tas ir nofiksēts tikai tagad jaunajā dziesmu grāmatā. Pārsteidzoši. Ja mēs skatāmies visus vecos tekstus, tur tā nav.
Tā visa lieta nesākās, es precīzi nepateikšu, bet tajā laikā, kad tika sadalīti šie luteriskie katoliskie apgabali, un tur, kur atkal nu, pie firstiem un pārvaldītājiem, un tad, kad viņi tur bija, teiksim, pus uz pusi kaut kādā apgabalā, tad vajadzēja kaut kā izlīdzēties ar to liturģiju, kura tad tur būs, un tad viņa kaut kā veidojās pa jaunam.
Nē, es domāju, ka tur tā sapludināšana veidojās tikai jau vēlākā laikā starp reformātu un luterāņu baznīcu, tas bija, tas, bet tas ir kaut kas pavisam cits.
Un tur bija arī tā kārtība vārds aprakstīts arī, kad jau nu, būs tā absolūcija. Es negribu apgalvot, ka tur bija teksts par visu iekšā, bet man liekas, ka tur bija ierakstīts absolūcija.
Jā, šajā jau faktiski viņš ir ierakstīts, jā, šajā katehismā arī tādā veidā. Bet dievkalpojuma grāmatā viņš nebija īsti. Šeit jau viņš bija, jo te bija nofiksēts tas, kā to dara draudze. Bet 28. Gada agenda, kas bija nu, pēdējā pirmspadomu laikā izdotā, Un vēl 897. Gada agenda, tur tā bija atsevišķi privāta bikts kārtība. Nu, tas būtu paskaidrojums pie šī, jā. Pie tā veida, kas mums ir šodien. Jā. Nu, lūk, tālāk, kā jūs teicu, mēs apskatīsim nu, šo pamatu tam, kā bikts tiek uzstīt par sakramentu. Un apoloģijā mēs lasām tātad jau pieminētajā vietā par sakramentu skaitu un lietošanu. Ja par sakramentiem mēs saucam rituālus, kur ir Dievu pavēlēti un kuriem ir pievienots žēlastības apsolījums, tad nav grūti definēt to, kas tad īsti ir sakramenti. Rituāli, kas ir cilvēki ievies, nav sakramenti to patiesajā nozīmē, jo cilvēkiem nav varas apsolīt žēlastību. Lūk tādēļ zīmes, kas ieviestas bez Dieva pavēles, nav drošas apsolījuma zīmes, kaut arī tās iespējams var kalpot neizglīto to mācīšanai. Tātad patiesie sakramenti ir svētā kristība, tā kunga mielas un absolūcija, kas ir grēka nožēles sakraments. Šiem ritiem ir Dieva pavēle un pievienot žēlstības apsolījums, kas patiesi ir jaunās derības sirds. Kad tiekam kristīt, kad baudām tā kunga mielastu, kad saņemam absolūciju, mūsu sirdīm droši jātic, ka Dievs patiešām mums piedod grēkus Kristus dēļ. Un tāpat arī Augsburgas ticības apliecības 12. Artikuls, nu, arī tālāk māca par šo grēks un saturu. Bet šeit tātad apoloģija ir skaidri pateikts, ka ir šie trīs sakramenti. Nu, mazliet varbūt par šo sakramentu definīciju, vēl par ko mēs, protams, jau iepriekšējā nometnē runājām, par rituāliem vai ritiem, rituāli, kuri ir Dievu pavēlēti un kuriem pievienot žēlastības apsolījums. Protams, mēs varam ieraudzīt, ka par žēlastību šeit tiek saukt tikai mūžīga žēlastība, pestīšanas žēlastības. Nu, nevis kaut kādas tādas dāvanas un dāvaniņas, svētības un svētībiņas, ja? Ko arī cilvēks varētu dot un apsolīt. Ja? Bet te ir tādā pastardienas un eskatoloģiskā kontekstā žēlastība saukt. Žēlastība, kas izglābi. Dieva glābjošā žēlastība. Nu, un līdz ar to tad mēs saprotam tātad šīs Dieva pavēles. Nu, kā tad nosaukt visas šīs norises? Kristību, svēto vakarēdienu, grēksūdzi. Un te nu mēs nevaram īsti izvairīties no šī netīkamā un nepatīkamā vārda rituāls, jo rituāls ir tad nepārāk patīkams vārds. Mēs pagājušo reizi par to runājām, ka būtībā, lai gan mums rituāli nepatīk, mēs bez rituāliem nekad neiztiekam nevienu dienu un pat citreiz nevienu stundu, ja? Mēs viņus lietojam, bet tie ir pasaulīgi rituāli. Tās ir kaut kādas lietas, kas mums sakārto, bet nu, ja ir Dieva ieviest rituāli un vēl dots Dieva apsolījums, Nu, varbūt, ka mēs varam paturēt šo te apzīmēm rituāls. Jo kā citādi to nosaukt, es nezinu. Varbūt, ka jūs par šo gadu esat padomājuši un izdomājuši. Kā varētu viņus citādi nosaukt šos? Kā? Nu, tas varbūt, bet tas īsti, jo tas ir daudz vispārīgāks termins, kārtība. Kārtība, ko ir ieviesis Dievs. Mēs daudz ģimenei kārtību un visur kur. Bet, nu, un kas tad tā ir par tādu kārtību, ka pēkšņi, nu, es nezinu, ēd nevis ēdnīcā, bet baznīcā, un ūdens mazgāšana tiek veikt nevis dušas istabā, bet baznīcā vai baptistērijā. Vienalga. Nu, tā ir tāda, nav īsta kārtība, ja teiksim tā, nu, to vārdu kārtība, nu, viņa tā, ar zinām, grūtība. Nu, bet varētu redz tā domāt, jā, kā tur. Bet, nu, laikam paliksim pagaidām pie tiem rituāliem. Nu, lūk, tālāk, kas tad ir par šo te, nu, grēksūdzi? Tātad, Augsburgas ticības apliecības 11. artikulā ir teikts, par grēksūdzi tiek mācīts, ka privātā grēka piedošana jau absolūcija draudzēs ir paturama, lai gan grēksūdzē nav nepieciešama vispārkāpumu uzskaitīšana, jo tas nav iespējams, kā par to sacīt psalmā, kas gan apzināt savu nomaldīšanos. Uzreiz seko 12. artikuls un atcerēsimies, ka sākumā nemaz artikulu tāda nebija. Tos ievies vēlāk. Tas bija vienotā tekstā, viss uzrakstīts. Un, protams, nākamais teikums. Par atgriešanos tiek mācīts, ka tie, kas krituši grēkā pēc kristības, var saņemt grēku piedošanu jebkurā laikā, kad vien viņi tiek atgriezti. Un ka baznīcai tādiem, kas atgriež, nožēlodam grēkus, tie ir jāpiedod. Bet pie īstas atgriešanās piedar šīs divas lietas. Viena ir sirds satriektība, jeb grēkatziņas radītās sirdsapziņas mokas. Otra ir ticība, kas tiek saņemta no evaņģēlija, jeb absolūcijas, un kas tic, ka Kristus dēļ grēki ir piedoti. Šī ticība nomierina sirdsapziņu un atsabina no mokām, pēc tam ir jāseko labiem darbiem, kas ir atgriešanās augļi. Ir kalīgs, paga, tas ir gandrīz tas pats, kas katoļiem. Tā jau gribējās teikt uzreiz, tas ir pirmais. Bet redziet, katoļi nerunāja par sirds satriektību, ko rada svētais gars, bet par aktīva kontricio, jeb dariet vaidēšanu par saviem grēkiem. Jums pašiem ar savu gribu ir jānoveda sevi tādā stāvoklī, ka jums tie grēki tur rada ciešanas un būtībā tā bija aktīva cilvēka paša darbība. Tai laikā sirds satriektība, jeb grēkatziņa ir svētā gara darbs. Tāpat arī, nu, par absolūciju, Protams, Romas katoļu baznīcā viņa netika uzsvērta kā grēksuls būtiska sastāvdaļa, bet bija uzsvērta šī skrupulozā uzskaitīšana un detalizētā grēka iztirzāšana, lai mācītājs kā tiesnesis zinātu piespriest to gandarīšanu. Ja? Tāpēc, tam bija, tāpēc tas bija vajadzīgs. Ja? Visus tos grēka apstākļus un vispārējo, lai viņš varētu uzdot pareizos jautājumus, tā priesteri tik gatavot kā tiesneši tādās garīgās lietās. Bet šeit par to nav runa, bet ir runāta satriektība, grēkatziņa, cilvēks nāk un sūdz, vai viņš uzskait, vai viņš neuzskait, bet viņam ticībā jāsņem ir absolūcija, kā paša Dieva balss, kā evaņģēlija balss. Un tālāk šī ticība nomierina sirdsviņu, atsabina no mokām, pēc tam ir jāsako labiem darbiem, kas ir atgriešanās augļi. Un tas atkal nav gandarīšana. Tas, ko priesteris pasaka, nu, par kādiem viegliem grēkiem, par sodu piecreiz jānoskaita tēvreiz, par smagākiem grēkiem jādodas vai svētceļojumā kaut kur, vai jāziedo baznīcai kaut kas ir, vai varbūt pat... Vai, nu jā, indulģences, tur par to arī mums būs tālāk, ka indulģences arī tur var tā kā parādīties un tā tālāk, ja. Bet šeit ir pavisam, kas cits, te ir šī svētā gara darbība uzcelt, tātad labie darbi un paskaidrots, tie nav tie, ko mēs paši ar savu brīvo gribu izdarām, bet kas ir atgriešanās augļi. Viņam ir jāseko. Nu, bet ko darīt? Ja pēkšņi nesako. Ko darīt? Nu, ko baiba dara, ka viņa nesako? Nu, un vēl? Nu, un kā redz, ka nesako? Nu, tā tad lūdz ko? Ko lūdz? Jā, atkal. Atkal, tas ir atkal mēs atgriežamies pie tā paša avota. Pie bauslības un evaņģēlija dinamikas. Tas nav tā, ka mēs tā, nu nākamreiz mēs pacentīsimies, lai nu tie augļi tad būtu. Nē, mēs lūdzam pēc žēlastības, mēs lūdzam pēc piedošanas atkal, jo acīm redzot, mēs esam tik ļauni, ka nu mūsos tas neaug, neveidu. Mēs esam tik nelāga koki, kur nevar nest labas augļas. Tāpēc mēs atkal nākam Dievu priekšā kā nabagi, kā ubagi, to sūdzam, to atzīstam. Un tad... Dievu žēlastībā, kā ticības atgriešanās augļi, viņi noteikti seko. Bet tā cīņa vienmēr ir caur atgriešanos. Viņi vienmēr ir caur grēku nožēlu, viņi vienmēr ir caur grēku sūdzi. Protams, mēs lūdzam, lai arī Dievs sekmē un palīdz, bet tas avots atkal ir šī grēku nožēla. Šī pastāvīgā atgriešanās. Jo ko tad nozīmē atgriešanās? Atgriešanās ir novēršanās no grēkiem, pievēršanās Dievam. Nu, kas izpauž šādā veidā. Nu jā, un tā tad, ko tad šī mācība par grēks uz māca par kristieti? Ka viņš ir grēcinieks. Ka viņam pastāvīgi jāatgriežas un jānožēlo grēki. Nu, Romas katoļu baznīca ar, protams, atzina, ka kristietis ir grēcinieks, ja viņš apzināti izdara kādas ļaunas lietas. Tai pašā laikā baznīcā vienmēr ir bijis kā arī neapzinātie grēki ir neapzinātie. Jau vecā derība to māca, ka nezināšanas grēki, pat tādi, kur tu esi visu vislabākajā veidā darījis, bet izrādījās, ka tas ir slikt un nepareizi, ka tu esi darījis pareizi, bet tas rezultāts ir bijis slikts. Vai kāds tādēļ gājis bojā, vai kādam ir bijis kāds kaitējums, tāds nezināšanas vai kaut kādi tie nejaušie grēki, vai tev viņi nav grēki? Ir grēki, bet es tak ar vislabākiem nolūkiem to es darījis. Bet tas ir sanācis ļoti slikti. Tas ir kādam nodarījis kaitējumu. Arī par tiem bija vajadzīgs izlīgums. Ja? Tas vienmēr baznīcā ir bijis. Kā tad pēkšņi holasti formulē, ka tikai šie apzinātie, kur cilvēks savām kārībās, kamēr viņš vienkārši savās kārībās ir, tikmēr tas nav grēks. Un tas nav arī jāsūdz. Bet tad, kad tu esi apzināti viņām paklausīs, tikai izdarītie grēki ir īsti grēki, kas tev jāsūdz. Jo tas pārējais, nu tā ir, nu tava daba, nu tas ir tavas dabas vājums, bet tas nav grēks, tā viņa māca to. Nu kur tad var nonākt pie īsts atgriešanās pie ticības augļiem? Kā tad var nonākt līdz kaut kādai reālai pārmaiņai? Par laimi, kā jau es vēlreiz atkārtoju, ir labi, ka, nu, parasti katoļu cilvēki lasa Bībeli, nepārāk labi zina varbūt savas baznīcas oficiālo mācību, un pat ja viņi kaut kā zina, tad viņi interpretē viņu daudz evaņģēliskāk, nekā nu, viņi ir noformulēti, nekā viņi ir izveidoti. Un noteikti starp viņiem ir daudz brīnišķīgi brāļi un mās Kristu un krietni kristiešu. Ja, tas nav pret katoļiem, tas ir pret to aplamo mācību, kas ir viņa oficiālā mācība. Ja. Nu, tādā ziņā. Nu, lūk, tālāk šajā artikulā par atgriešanos ir nosodījums. Arī lutrāņi ir nosodījuši, jeb kādas mācības noraidījuši. Tā tiek nosodīti anabaptisti, kas noliedz, ka reiz attaisnotie var pazaudēt svēto garu. Tāpat tie, kas apgalvo, ka daži jau šajā dzīvē sasniedzot tādu pilnību, ka nespēja vairs grēkot. Redziet, savā ziņā, kas tas, ko mēs pamanām, ka abi divi radikālie viedokļi, viens ir tā kā Romas katoļu baznīcas viedoklis, un radikālo reformācijas spārnu pārstāv, viņi nonāk pie viena un tā paša secinājuma. Ka nu ticīgs cilvēks patiesībā jau vairs negrēko. Ka viņš var ar saviem labiem darbiem vai nu sasniegt kaut kādu pilnību, nu viņi runā par morālu pilnību, jo viņi bija, no šie radikāli anabaptisti bija tādi racionalistiski noskaņoti. Viņi runāja morāli ētiskās kategorijās bieži vien, runā par morālu pilnību. Nu, katoļi atkal vairāk runā par tādu, nu, svētumu, par tādu nopelniem Dievu priekšā, nu, kaut kādā tādā valodā, bet arī par to pašu. Arī par to pašu, ka cilvēks jau šai dzīvē var būt perfekts, viņš var būt bez grēka. Vēl vairāk katoļu mācīja, nu, tā bija atkal tāda vēl radikālāka izpausme, ka svēti ir bijuši tik svēti, ka viņiem ne tikai viņi savu pestīšanu nopelnīšu, bet viņiem ir vēl tik daudz labumu, kur viņi var vēl simtiem un tūkstošiem izglābt ar tiem nopelniem, kas viņiem ir. Tāpat kā viens miljonārs, kas ir nopelnījis miljonus, var simts un tūkstošus pabarot no sava maka vai no saviem apcirkņiem. Jā. Nu, tāpat apmēram tie svētie tikai, nu, jāprot tā kā tur tā kā pielabināties, sarunāt, tā kā uzturēt draudzīgas attiecības un tā tālāk. Ja. Nu, lūk, nu, tā tad tiek nosodīt arī novaciāņi, kas neļauj pasludināt piedošanu tiem, kas pēc kristības ir grēkojuši, kaut arī tie atgriež, nožēlodam grēkus. Nu, tā tad šie ļoti striktie bauslībnieki, kas pateica, nu, ja tu esi tagad, nu, tu jau pie kristības esi visu savus grēkus nožēlojis izsūdzējis, bet ja tu pēc tam krīt grēkā, ir tīpaši, nu, vajāšana laikos, tur jau nebija kaut kāda tāda parastie kaut kāda rupie grēki, bet tā kā, nu, Kristus noliegums, ticības noliegums vai upurēšana kāda imperātoru ģēnijam, ja, nu, ka tādiem vairs nevar grēku piedošanu pasludināt. Un tāpat tiek noraidīt arī tie, kas nemāc, ka grēku piedošanu saņemam ticībā, bet pavēl mūs pelnīt žēlastību ar gandarīšanas darbiem. Un te nu ir, protams, tas ir uz katoļiem. Jūs redzēt, kā tā cīņa ir bijusi jau šajā mācībā par grēku sūdz, par grēku piedošanu. Nu ir tik liels šīs atšķirības bijušas, ka nevarēja nepievienot Augsburgas ticības apliecībā arī nosodījumu. Bet jūs redzat, tā kā pret katoļiem drusku maigāk. Ir divi tā kā vārdi, kas ir kā sinonīmi, bet nu tomēr ar tādām ļoti būtiskām niansiem un atšķirībām. Ir damnant, mēs nosodām. Tas būtībā ir tas pats, mēs nolādam. Tā kā mēs varētu teikt, mēs nolādam šo anabaptistu mācību, kas noliedz, ka reiz attaisnotie var pazaudēt svēto garu. Tāpat mēs nolādām novaciāņus, kas neļauj pasludināt piedošam tiem, kas pēc kristības grēkojuši. Bet šeit ir otrs, pēc attiecībās katoļiem tiek lietots reprobant. Mēs noraidām. Mēs šo mācību nepieņemam. Nu, acīm redzot, tas bija tā doma bija tāda, ka vēl bija tāda cerība uz kaut kādām sarunām. Un tāpēc tur bija tās drusku maigāks tas nosodījuma formulējums. Bet ar visu to, tie darbojas kā sinonīmi, tas skaidrs, ka baznīcā tas nav paciešams, tā mēs nemācam, to mēs nepieņemam un šādu mācību mēs noraidām. Ja? Nu, tas būtu par Augsburgas ticības apliecības šo 12. Artikulu. Nu jā, un tālāk tad būs varbūt tā kā tāds turpinājums mazliet arī, nu, kas tad vēl būtu sakāms par tā laika maldīgiem ieskatiem par grēksūdzi, tad apoloģētiski. Un tālāk mēs pievērsīsimies svētiem rakstiem, ko tad svētie raksti mums runā par grēksūdzi, par atgriešanos no grēkiem, par absolūciju. Un tad tas būs jau nākamajās nodarbībās. Varbūt šeit ir kādi jautājumi vai piebildes vai komentāri.
Gribēju jautāt par to Zviedrijas liturģijas vēsturniem.
Jā.
Jā. Kas bija tā, es nesapratu, tā daļa, kas ir izzudus, tā roku uzlikšanas vai teksta vai viss kopā, kas mums ir saglabāts?
Nu, katrā ziņā tas, par ko viņš bija visvairāk pārsteigts, kad cilvēki nāca, metās ceļos un viņiem uzlika rokas un ar individuālu atlaišanu. Tas bija tas centrālais. Ne tik daudz par tekstiem, jo tos tekstus mēs jau nevarējām tā, nu, komunicēt, kā tā teikt, tā viss tā adekvāti tikai tā apstāstīja, bet galvenais tas izbrīns bija par šo liturģisko šo veidu, kurš ir ļoti labs un mēs par to runāsim, kurš ir ļoti nozīmīgs. Mēs esam arī par to runājuši arī mācītāju starpā, jo vienu laiku ir bijis tā, ka nu, tā vajadzētu tā kā atteikties, jo daudz draudzes tā nemaz nedara. Un ziniet, kā ir kādreiz tā prakse ievieš izmaiņas tā kā arī teoloģijā. Cilvēki tā kā, nu jā, nu mums tur ir tik daudz cilvēku, kas nāk, nu tas vēl prasa, vēl liekas 20 minūtes, varbūt, ka to var nedarīt. Vai citi kaut kur izlasījuši Bībelē, nesaprastam, ko tas nozīmē. Nesteidzies nevienam rokas uzlikt, jo citu grēki, kā saka, redzam citu. Un es saku, redz, mēs uzliekam rokas, ka mēs uzņemamies to citu grēkus. Tā man ir pat tāda, kas kādreiz jautājuši, vai tev nav baili rokas uzlikt, ka tu tur, kā saka, aplipināsies ar grēku. Tā kā kaut kādā tādā garīgā, jā, arī tā ir bijis, nu cilvēku tāds ieskats. Un tā ir tāda, zinām, tāda neizpratna, tāpēc baznīca arī, nu, tā diskusija ir bijusi, un daži ceši jaunie, kuriem liekas, ka viņi atnāk ar kaut kādu savu tik skaidru izpratni, viņi taču Bībelē ir izlasījuši, nesteidzies tiem vienam rokas uzlikt, ka tur ir tā skaidri jāizzin par to grēku, kā nu tur īsti ir, un tikai tad var būt, ka tu būsi izzinājis. Bet viņi nemaz nepadomā, ka apustuls šeit nemaz nerunā par grēksūdzi un absolūciju un roku uzlikšanu pie absolūcijas. Kas, protams, ir adiafora lieta, viņi var tādu nebūt nemaz, jā. Bet viņš runā par roku uzlikšanu kā ordinācijas nozīmē. Nesteidzies nevienu par mācītāju ordinēt. Jo, ja tu viņu būs ordinējis, viņam jau būs autoritāte piešķirta, bet tu varbūt to cilvēku nemaz nepazīsti. Daudz grēki ir redzami un atklāti, bet citiem vēl tikai pēc laika tu ieraudzīsi, nu nesteidzies. Mēģini to saprast, izzināt. Tas ir bīskapam, nu, viņš savam palīgam viņš rakst. Nu, tad tu nesteidzies nevienam rokas tā ātri uzlikt. Tas nav par grēksūdzi sacīts. Sacīts par ordināciju.
Es gribētu tad par sakramentu definīciju vēlreiz.
Jā.
Labāk ir pieturēties pie tā, ko Melanktons ir teicis. Nevis tas, ko Augustīns ir teicis.
Jā, jā. Jo, nu tā Augustīnis, kā viņi rada problēmas ar šiem Kristus iedibinātajām lietām, jo mēs viennozīmīgi redzam, cik svarīgas ir viņas visas trīs. Mm-hmm. Un pat, ja tā mēs paskatāmies par svēto vakarēdienu, lai arī sinoptiskos evaņģēlus visos rakstīs, bet tikai vienu reizi, tad atslēgu varu, nu šo pavēlu piedot grēkus, mēs lasām trīs dažādos notikumos, un tā kā trīs, varētu pat teikt, tādas pavēles. Par kristību ar tikai viena ir, mēs tā skatāmies. Un tā kā, nu tādā ziņā mēs skatāmies uz to rakstu materiālu, ja? Nu tad viņš ir viennozīmīgi ļoti spēcīgs pamats uzskatīt to par sakramentu. Bet tās mūsu definīcijas viņas tikai mēģina tā kā apkopot. Arī tā doma ir padarīt to lietu ērtāku. Nu, tas tāpat kā nu, kaut kādas mantas salikt plauktos vai skapīšos vai tumbiņās vai kaut kādās garderobēs lielās. Un tad nu, tas ir jautājums par to, kas ir ērti plaukt, kas ir neērti. Vai tas tā kā tur mēs varēsim salikt savus ziemas kurpus iekšā vai ziemas mēteļus vai nevarēsim. Bet nu, tas, ka mums ir tas apģērbs vajadzīgs, tāpat kā mums tās lietas, ko Kristus pavēlēs, ir vajadzīgs, vai mēs viņus kaut kā mēģinām to sakramentu definēt tā vai citādi, nu, tāpēc man liekas, tas melanktoniskais ir labāks. Ar visu to savu rituālu vārdu lietojumu. Kas nemaz nav tik ļauns vārds, tikai, nu, protams, ka
Nē, tas rituāls kaut kā tā, tā, es nezinu.
Tā kā liekas tāda tukša lieta, vai
jā, ne? Jā, 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 kā, kad, kad tie dansā pugni, kuriem, vai ne, riņķi, un tad, bet tā kārtība būtu, būtu labāk.
Nē, nu redz, nu redz, tomēr, ja Dievs mums lik dansot ap ugunskuru, mēs dansot ap ugunskuru. Tā mums būtu tāds rituāls.
Jā.
Bet kārtība varbūt no tā liela neceltos. Tā kārtība kaut ko citu pasaka tādā ziņā.
Nē, es tiem par tiem.
Nē, rituāls ir kaut kāda darbība, kas ietver sevī, nu ja tā mēs tā domāt, nu kā rituālu formulēt. Kas ietver sevī kaut kādas nepieciešamas lietas, kas mums pastāvīgi ir vajadzīgas. Nu arī kaut kādā mērā. Viņas ietver viņa zināmā, nu tādā mazā mērā. Piemēram, ja mēs satiekam kādu savu ļoti mīļu draugu pēc daudziem gadiem, kur viņš ir kaut kur citur dzīvojis, mūsu sasveicināšanās ir ārkārtīgi sirsnīga. Bet arī, ja mēs satiekam kaimiņu, kas varbūt nav kaut kāds mūsu tū draugs, mēs ar viņu sasveicināmies. Un tas zinām veidā rituāls. Tas tāpat, ja mēs runājam par rituāliem, ja? Nav jau tikai rituāls dancošanā pugunskuru, rituāls arī ziedu nolikšana pie brīvis pieminekļa, piemēram. Ja? Vai ir politiskie, ir politiskie, valstiskie rituāli. Un ar, piemēram, ja kāds atbrauc, piemēram, no Krievijas, nu, viņš negribēs iet rituālā gājienā uz okupācijas muzeju, kā tas bija, ka vēl okupācijas muzejas bija. Tas pa to bija, nu, vienmēr tādas sarunas bija. Nu, viņš tā kā, nu, ir ar mieru, tas krievu lielais kungs iet nolikt ziedas pie brīvis pieminekļa. Bet uz okupācijas muzeju viņš nav, tas arī rituāls, tas nav muzeja apmeklējums, ja. Tāpat arī, ja mēs paskatāmies 18. novembrī uguņošana, kas tas ir? Rituāls, arī rituāls. Nu, varētu bez viņas tikt, varētu iztikt, vai gribam iztikt, nu, negribam. Bet tās tāds politisks lietas, kas ir, tas, kas tikai, nu, tā kā tāda līdzība. Nu, nu, tradīcija, tas būtu rituāla kopums. Bet atsevišķa lieta būtu viens rituāls. Tradīcija, tad būtu visi rituāli kopā, kas ir attiecināti. Nu, mums ir tradīcija svinēt Jāņus, piemēram, tā. Un tad mēs rakstām, nu kas tad ir, kādi tie rituāli tur ir? Dansot ap uguns, kur tur liekas, nu piemēram, jā, redzēt, dezināt riepu vai, vai ko tur, jā, jā, vai ēst rosalu, cept šašliku, jā, 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 tad tā būtu tā tradīcija, tas būtu rituāli kopums, nu tāds, tā, tā tradīcija atkal būtu tāds plašāks. Un tradīcija... Nu jā, tas jau pieder pie tradīcijas, nepareizi nav, bet tas ir tā plašāk. Jā, bet tas būtu viens rituāls. Jūs dzīvojat tur teltī?
Jā.
Ā, nu tā, es beidzot sapratu, kam tā telci. Ne? Tu mājā dzīvo. Kas teltī dzīvo? Arnis dzīvo teltī, nu redz, viņš tā kā negrib mājiņā, viņš pieturs pie rituāla uzcel telti, viņam patīk, tas ir, jā, tas ir tā, tā pieklājas, ka tu vari kaut kur, kur tu vari, kā saka, brīvā dabā dzīvot, tad labi dzīvo teltī. Nevaram. Bet varētu būt arī viņai rituāla nozīme, varētu būt. Nē, 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 es, ko es gribēju pateikt, tā ir pilnīgi normāla, rituāls ir pilnīgi normāla lieta, ar ko ir pilna mūsu dzīve. Ja mēs, ja mēs nebūtu cilvēks, nebūtu rituāla būtne, tad mums katra diena jauna būtu problēma. Tā būtu problēma, mums būtu, tātais es pietu, ko man darīt? Varbūt, bet tā ir liela problēma, tas ir tas, par ko es runāju. Un tāpēc cilvēks, lai viņš varētu normāli dzīvot un normāli justies, viņam ir visādi pilns visādiem rituāliem, protams. Un, un rituāli nemaz nav tukša lieta, mēs būtu arī tukši rituāli, protams. Un tāpēc te nošķirti arī tajā cilvēku ieviestie rituāli no Dieva pavēlētiem. Bet nu labāk apzīmējam tam, nu, nu mēs nevaram pateikt, ka svētais vakarēdiens nav mielasts. Ka tā nav ēšana un dzeršana. Protams, svētais vakarēdiens ir arī mielas, kurā mēs ēdam un dzeram. Bet vai tas tā būtība ir paēst un padzerties? Nē, nav. Bet vai mēs varam bez šīs, bez šī ēdiena un dzēriena iztikt? Šis ēdienas dzēriens nes kaut ko ļoti būtisku. Viņš mums iedod kaut ko tādu, ko mums neviena citēšana, dzeršana nedos. Bet tomēr pēc savas formas tas ir rituāls mielas, teiksim tā. Protams, arī cilvēki ieviest rituāli mielasti. Pēram bērēs, citu varot ir redzējuši, iesāk pēkšņi ar vīna glāzi un saldu kūku. Neviens vien, kas tas tāds ir, kāpēc to dara? Bet nu, visi to dara, tāpēc, ka tā pieņemts viņiem ir. Viņiem ir tāda tradīcija. Viņi to dara. Kāpēc viņi to dara? Viņi maz nesaprot, no kāds ir radies. Mēs ar tā droši nevaram apgalvot neko. Bet, nu, tas ir tāds rituāls. Bet tas būtu cilvēki ieviests. Bet, pie, ja bērēs pēkšņi tā nav, tie cilvēki, kas tā ieduši, viņi jūt, kaut kas tā kā nebija tā kā vajag. Jā. Vai trīs saujas smilšu iebērt kapā? Nu, ar kaut kā pierasts ir, kāpēc to dara? Kāpēc tas jādara? Nu, tas ir tāds cilvēki ievies rituāls. Viņš kaut ko atgādina, kaut ko pamāca, bet ir ļoti nošķiram. Dievu ievies tie, kas ir tikai šie trīs, kur ir žēlstības apsolījums, proti kristība, kas ar nav miesas sārņu mazgāšana, bet tas ir kaut kāds dievu darbs, kas ar šo mazgāšanu pie mums notiek. Tā ir atzimšanas mazgāšana. Tā ir nu, kaut kāda pavisam cita veida attiecības ar Dievu, nekā vienkārši nomazgāties. Tāpat arī svētais vakarēdiens, un tāpat arī šī grēka piedošana. Nav vienkārši cilvēciska izlīkšana, kur mācītājs pasludina grēku piedošanu, nu, kā cilvēks piedodams, bet viņš Dievu vārdā un pēc Dievu pavēles atraiž šo cilvēku no grēkiem, tāpēc, ka Dievs to ir tādā veidā iedibinājis. Vai Dievs nevarētu to pat taisno izdarīt? Nu, droši vien, ka varētu, bet viņš to dara tā, kā viņš to dara. Un pēc šīs noteiktās rituāla kārtības, nu, tas rituāls varētu varbūt mainīties, un tāpat arī kristības rituāla vai svētā vakarēna ārējā veidolā varētu būt atšķirības, bet šai būtībai, nu, jābūt. Nu, jā, nav tik vienkārši, jā. Es arī pilnīgi saprotu to tādu nepārāk, nu, tādu jauko sajūtu lietojot vārdu rituāls, bet...
Sabojā,
nu. Varētu būt, jā.
Draugi, nu.
Jā. Arī, piemēram, vārds tolerants. Arī. Mēs jau runājam vakar, piemēram, laima un mīlestība ar mums tie vārdi ir tādi sagrozīti. Nu jā, katrā ziņā, nu, dažādi vārdi, viņi var, nu, nepareizi vai aplama vai kaut kāda, nu, citā kontekstā pierast lietojumu dēļ šis nepieņemam vai kā, bet ja mēs paskaidrojam, kā mēs šos vārdus lietojam, es domāju, mēs viņus mierīgi varam lietot, mums nav visu jāatdod, kā saka, sagānīšanai, mēs varam arī paturēt vārdu kaut kādu to labo un skaidro un pamatot to nozīmi. Jā. Nu jā, paldies, tad mēs turpināsim.